Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Пінчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павал Шэўчык з вёскі Любань Лунінецкага раёну. У нашай Латвіі 2 гады таму закрылі участковую бальніцу. А каб дабрацца ў раён, плаціў двая даражэй, бо льготы скасавалі. Тым не менш, дэпутат у нас застаўся ранейшы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння, праз 2 хвіліны, беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. ЗША расчараваныя тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш здзіўляе і закранае? Сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу – Нямеччыны, Бельгіі, Італіі, а таксама суседняй Літвы. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларусь – еўрапейская краіна, але беларусы, калі прыязджаюць у іншыя краіны Еўропы, у той ці іншай ступені сутыкаюцца з нязвыклымі праявамі культуры і ладу жыцця. У адной з ранейшых перадач беларусы з розных заходнееўрапейскіх краінаў дзяліліся сваім досведам пра тое, што іх прыемна ўразіла за мяжой і што б яны хацелі ў якасці добрых ідэяў перадаць ці параіць для сваёй радзімы. У гэтай перадачы працяг тэмы культурнага шоку, які можа быць і станоўчым, і адмоўным, можа ўзнікаць як так званы зваротны шок пасля вяртання ў родную краіну з захаду. Паводле навукоўцаў, для бальшыні людзей непазбежны канфлікт розных культураў на ўзроўні індывідуальнай свядомасці пры першым наведаванні іншай краіны. Кожны выпадак, вядома, своеасаблівы, але ўсё разам гэта складаецца ў цікавы досвед, які можа дапамагчы іншым у цяжкія моманты. Таму я папрасіла беларусаў з розных еўрапейскіх краінаў падзяліцца сваімі ўражаннямі і заўвагамі. Па сваіх ранейшых размовах з беларусамі за мяжой я ведаю, што для бальшыні першай, найбольш распаўсюджанай прычынай цяжкасцяў перажыванняў на пачатку прыезду ў іншую краіну з'яўляецца праблема мовы, незалежна ад узросту. Пра гэта ж распавяла мне беларуска, якая жыве ў Нямеччыне 9 год і выкладае там цяпер нямецкую мову ў адным з цэнтраў для эмігрантаў. Цяпер Алена мае дыплём выкладчыка-германіста, а прыехала яна ў краіну, амаль не ведаючы мовы. Так склалася, што мову яна вывучыла ўжо ў Нямеччыне. Прыехала яна ў Гамбург напрыканцы 1990-х гадоў па сямейных абставінах. Алена разважае не толькі з улікам свайго ўласнага досведу, але і з досведу сваёй працы з эмігрантамі.
Культурны шок, ну, па-першае, мова. Шок, можа, таму, што чалавек не мог на роднай мове свабодна гаварыць і не ведаў чужой. І ад гэтага, можа, ўсе такія праблемы. Па-другое, ну, ўсё асяроддзе, можа, ўсё новае. Потым шок, можа, гэта колькасць, ну, не знаю, тавараў зараз і ў Беларусі ўжо такое з'явілася. А вось тыя, хто раней прыязджаў, усё гэта неяк так ціснула на чалавека.
І шмат яшчэ розных рэчаў, кажа Алена, якія, можа, і выглядаюць дробязямі. Але я б дадала, усе разам гэтыя дробязі складаюцца часам у сур'ёзную прычыну дыскамфорту, напружанасці. А вось, да прыкладу, што яшчэ адзначыла Алена.
Просто просто одзенне, можа паводзіны людзей. Тут людзі можа больш замкнёныя і насцярожаныя, ну, хаця можа і паўсюль так, да чужых, так? І вось гэта таксама непроста. Ну і калі нашы людзі прыязджалі сюды, напрыклад, вот сведаю, з залатымі зубамі ці з такімі вось жалезнымі, то у немцаў быў шок. Дзеці засюды так смяяліся над гэтым. Ну, адным словом, многа такіх, можа, дровязі.
І пра свой уласны досвід Алена распавяла.
Усе мае калегі немцы, так? А я адна беларуска сярод іх. І мне было вельмі цяжка, вельмі цяжка. Просто сябе неяк паказаць, даказаць, што я таксама магу гэта. Але я ўвесь час працавала з людзьмі і ведаю, што я магу гэта, так? Але вось мова і гэтак далей, гэта, канешне, выкладанне мовы. Гэта справа прафесійная. Таму я завочна скончыла яшчэ інстытут, гёта-інстытут. І у мяне ёсць дыплом, што я магу выкладаць.
Ну, а добрае веданне мясцовай мовы, ці нават моваў, гэта сапраўды ключ да вырашэння многіх праблемаў, звязаных з культурным шокам. Часам чалавек можа і не ўсведамляць, што менавіта з-за слабога ведання мовы ён перажывае культурны шок.
Кожны чалавек мае сваю гісторыю і сваю прычыну некую пераезду. Тут прыязджаюць многія як перасяленцы, многа студэнтаў ўжо з Беларусі і многа жанчын, канешне, якія выходзяць замуж. Самае галоўнае гэта ведаць мову. Гэта самае галоўнае у любой краіне. І калі ёсць магчымасць, то лепш за ўсё, канешне, ўжо пачынаць падрыхтоўку ў Беларусі. Канешне, быць адкрытым, можа, для новых знаёмстваў, быць вельмі уважлівымі, старацца, можа, спасцігнуць душу і ментальнасць гаспадароў гэтай краіны, бо часам такі культурны шок атрымоўваюць людзі, якія прыязджаюць сюды. Парада вучыць сапраўды мову, вучыць мову, прыглядацца да людзей, вельмі можа адумаць, якая мая мэта, чаго я еду туды, чаго я хачу, і пераймаць усё лепшае, што ёсць. І самае галоўнае, канешне, захоўваць сваю індывідуальнасць і захоўваць сваю мову. Трэба быць вельмі уважлівым, адным словам, берагчы сваю душу і ведаць, куды звярнуцца, калі ўзнікнуць нейкія праблемы.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах? Сваім досведам дзеляцца беларусы з розных краінаў еўразвязу. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Многіх беларусаў уражвае пашана да сваёй нацыянальнай культуры ў балтыйскіх суседзяў. Пра гэта часцяком даводзіцца чуць ад беларусаў з Літвы. Гэта цяпер Літву аддзяляе ад Беларусі не проста дзяржаўная мяжа, але і мяжа еўразвязу. А да таго, як паўстала мяжа, асабліва шмат беларусаў ехалі ў Вільню, як у бліжэйшы горад, і траплялі ў свет іншай культуры. Вядома, гэта быў пэўны культурны шок, прыгадвае Галіна Бекіш-Сівілава, дырэктарка беларускамоўнай школы імя Скарыны ў Вільні. Яна прыехала ў Вільню з гародні.
Меня настолькі гэта здзівіла, маленькая, невялікая па тэрыторыі і па колькасці насельніцтва нацыя, і наколькі яны ўмеюць берагчы. І гэта не толькі быў шок, напрыклад, такі і ўплыў толькі ў першыя гады, як я прыехала ў Вільню. Але і пазней, я ж была 13 студзеня ў 91 годзе. Я помню, стаяла і плакала. Я плакала добрай зайздрасці, колькі людзі спявалі песень на літоўскай мове. Такім імпэтам гэта ўсё прымалі, колькі прыязджала людзей, як ім балела душа, як яны на ўсё гэта глядзелі, як гэта ўспрымалася ўсёй нацыі. У такіх выпадках, калі яднанне адзінае, тады знатоў ператвараецца ў нацыю. І гэта для мяне было шокам. Каб мы ведалі, можа, дзясятую частку па колькасці песень, колькі літоўцы ведаюць, мабыць, і наша гісторыя была б зусім іншая ва многам, а можа, і ва ўсім. У гэтым мы рознімся.
У Галіны шмат прыкладаў свайго станоўчага культурнага шоку ў Літве, якімі яна і раней дзялілася. І яна кажа, што хаця асновы былі закладзеныя ў сям'і, бацькам, свядомай беларускай, яе зрабіла менавіта Літва. Досвід сутыкнення з літоўскай культурай. А вось досвід беларускага студэнту з Рыму. Віталь вучыцца там другі год.
Калі я прыехаў з за межу, мене поразило те, що люди вельми мінікультурні у громадських таких осередках, на вулицях. І вони не глядять на те, що накидають на тротуар, там, де ходять самі, паперки. Для їх тільки існує своя хата і більше нічого.
У жилих домах немає дитячих приладів, як, наприклад, у нас там пісочниці, горки, чи ще щось для дітей. Тут нема такого. Діти займаються своїм, дорослі своїм. Це вельми для мене шок був. Спочатку я не зауважав на це, а зараз зауважаю, що дітям негде навіть погуляти. Що діти сидять завжди, коли в ходу у під'їзду. Таке у нас було, звісно, на початку 90-х. А тут це звичайна ситуація, що діти сидять, курять, п'ють і все остатнє. І що до їх немає нікому уваги. І більш молодші діти, і я їх зовсім не бачу на вулиці. І мені негде просто гуляти.
Невідомо, не усе в Італії кепска, ды не подобається. Я просто запыталася у Віталя про культурный шок менавіта. Ці было нешта, што ўразіла яго, і гэта былі вось такія адмоўныя ўражанні. Віталь з Мінску мае вышэйшую юрыдычную адукацыю. У часе выбараў 2006 году яго звольнілі з працы з-за ідэалагічных прычынаў, і ён паехаў вучыцца ў Рым.
Чалавек прызвычаюцца да ўсяго. І гэта, што я тут не застануся назаўсёды, што я сюды з'еду пасля сваёй вучобы. Толькі гэта дае імпульс для далейшага жыцця ў гэтай краіне.
Вольга Стужынская, якая ўжо закончыла ў Бельгіі амерыканскі ўніверсітэт, засталася пакуль працаваць у Брусэлі. Яна розповіла, що так само свою будучиню зв'язує з Білоруссю, але у її інший досвід.
Мабуть, такого культурного шоку у мені не було. Я не ведаю, я просто не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як мені щось вот это здивляло. Мені, для мене це настільки було натурально. Може бути, за того, що я справді була шмат за межою і почала їздити ще дітям. І вони як так інтегрувалися без яких-небудь складаностей.
Праца Вольги зв'язана із Білоруссю. Вона очолює брусельський офіс за демократичну Білорусь. А у Бельгії живе 7 років.
Я не як в фільмі натурально у гэта все влілася, і у мене наадварот більш проблема культурного шоку, коли я вертаюся на Білорусь. І я увесь час їжджу у Мінськ, їжджу, зрозуміло, і по країні. У мене культурний шок наадварот, коли приїжджаєш туди, тому що відавочне, вот это, видаєте, сповзання узровню нашої культури на більш низький узровень. Це вельми тяжкий, вельми болючий, коли приїжджаєш додому, все гэта бачить. Я ні в яким випадку не відчуваю себе чужинцем, коли вертаюся на Білорусь, я хочу вернутися і жити у своїй країні. Але є речі, які можна навіть назвати неприймальними. Зрозуміло, що перше, звісно, це велике відчування несвободи у чим завгодно. Ти не відчуваєш себе свободним у крамі, ти не відчуваєш себе свободним на вулиці, ти не відчуваєш себе свободним у кафе. Зрозуміло так само, як люди з тобою розмовляють часто. Наприклад, у крамі, як продавець з тобою розмовляє, як у транспорті. Плюс, я повинна ще сказати, вельми змінився погляд, мабуть, на білоруських мужчин у мені так само. Після тих год, що я провела тут. У сенсі, що я зрозуміла, мабуть, що наші мужчини у меншій ступені поважають жінчину. Повага до жінчини і у професійному плані, і увогуле до жінчини, як жінчини, тут нашмат вишейше. Повага так само у персональних відносинах. Тут ти відчуваєш себе повноцінним чоловіком.
Молодые белорусы, якія вучацца за мяжой, ўжо расказвалі пра падобныя адчуванні зваротнага культурнага шоку, у тым ліку ў перадачах «Беларускае замежжа». Але менавіта вось, дзякуючы гэтаму замежнаму досведу беларускай моладзі, ёсць надзея на змены да лепшага ў Беларусі, кажа Вольга.
Разглядаю это только как позитивный момент, что столько выезжаю молоди. Потому что я маю контакты с шмат с кем из наших молодых в разных краинах. Шмат из кто из них вернется. И вернется саправды с вельми ценным для Беларуси багажом. И мне подается, что яны саправды унесут великий уклад в перетворении нашего грамадства.
Гэтак мяркуе Вольга Стужынская з Бельгіі. А мне застаецца нагадаць, што вы можаце быць не толькі слухачамі, але і прапанаваць свае тэмы і пытанні, падзяліцца сваім досведам, выказаць сваю думку, скантактавацца з суайчыннікамі. Нагадаю, мой адрас – poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы вядзе Татьяна Поклад.